Zāļu valsts aģentūra vakcīnu izmantošanu un sadala plāno trīs fāzēs, atbilstoši to piegādes apjomiem. Pirmajā piegādē gaidāms ap 12 tūkstošiem Amerikas Savienoto Valstu uzņēmumu Pfizer Biotech vakcīnu, ko darba vietā vai iespējami tuvu tai saņems ārstniecības iestāžu personāls darbā ar COVID-19 pacientiem, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki. Tam būtu jānotiek jau janvāra pašā sākumā, pastāstīja Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens.
Pirmā piegāde tiek gaidīta decembra beigās, ja reģistrācija tiks pabeigta 29. decembrī, tad ražotājs centīsies pat 3-4 dienu laikā šīs vakcīnas sagādāt visām Eiropas Savienības valstīm vienlaikus. Un tad iespējams, ka pat decembra laikā pašās pēdējās decembra dienās apnāk, un tad attiecīgi vakcinācijas kabinetiem būs iespēja šīs vakcīnas pasūtīt un sākt izmantot.
Plāns paredz, ka no 2021. Gada februāra un marta vakcinēs ilgstošās sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus. Tad cilvēkus vecumā virs 60 gadiem un personas ar hroniskām slimībām. Nākamie vakcīnas varēs iegūt operatīvo dienestu, piemēram, policijas vai robežsardzes darbinieki un vispārējās un pirmskolas izglītības iestādēs strādājošie. Paredzēts, ka plašāka sabiedrība vakcinēties varēs gada 2. Ceturksnī, kad vakcīna būs pieejama jau vismaz 40% Latvijas iedzīvotāju. Būs pieejama vakcinācijas kabinetu karte un izvēlēties varēs pieejamāko no tiem. Jāvakcinējas būs divreiz, otro reizi plānojot pēc 21 līdz 28 dienām atkarībā no potes veida. Vakcinēšanās būs brīvprātīga un to apmaksās no valsts budžeta. Pašlaik Eiropas Zāļu valsts aģentūras maksimāla uzmanība ir veltīta vakcīnu drošumam. To uzsver imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja profesore Dace Zavacka.
Tas ir neiedomājams stingras uzraudzības un tirpināšanas process un Eiropas Zāļu aģentūra apstiprinās vakcīnus un drošība būs pirmais, ko viņi būs izvērtējuši, bet vienalga imunizācijas valsts padome rekomendēs uzsākt šo vakcināciju tikai tad, kad mums būs pieejama pilna zinātniskā informācija gan par vakcīnas drošumu, gan par vakcīnas efektivitāti un visu pārējo.
Tāpat kā pēc citām potēm pret jau zināmām kaitēm, arī pēc jaunās vakcīnas saņemšanas ikvienam var būt paaugstināta temperatūra, galvas sāpes, pietūkums uz rokas, taču tas ir pieļaujams blaknes, pret ko palīdzēs pretsāpju tablete, uzsvēra profesora Zavacka. Vakcīnu efektivitātes rādītāji to testa laikā vairākās valstīs ir augsti un dod cerību, ka jau pārskatāmā nākotnē varēs atgriezties ierastākā dzīves ritmā. Taču kamēr vakcinēšanās process turpināsies, vēl pietiekami ilgi būs jāsadzīvo ar dažādiem ierobežojumiem. To norādīja veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par.
Vakcinējot kaut vai tikai mediķus, mēs varam jau nedaudz atvieglot, uzelpot kaut vai tādēļ, ka tad šī ārkārtīgi svarīgā sabiedrības grupa ir vairāk pasargāta, bet mana prognoze, ka visa nākamā gada garumā mēs vēl būsim spiesti sadzīvot ar dažādas intensitātes, specifiski pulcēšanās ierobežojumiem, ja, un drošības pasākumiem, kas attieksies gan uz distancēšanos, gan dezinfekciju, gan lielāku cilvēku skaitu pulcēšanos.
Nesen kādā Pasaules veselības organizācijas publikācijā pieļauts, ka kolektīvās imunitātes nodrošināšanai būtu jāvakcinējas vismaz 60% sabiedrības. Tomēr pašlaik nav vienota nostāja, cik plaša vakcinēšanās nepieciešama kolektīvajai imunitātei. Turklāt, jau pārslimot COVID-19 infekciju nebūtu iemesls nevakcinēties. Jānis Kincis, Latvijas Radio.